Трамп в значной ступені об'єдновує з крайні правих, менавіта з тих реднеків, про яких я казав некілька разів. Нема нічого тут надзвичайно небезпечного. Тут просто це питання тактики. Поглядим, що буде у листопаді. Поглядим, хто переможе. Це справді буде дуже цікава виборча кампанія. Америка буде жити, я в цьому абсолютно переконаний. God bless America.
Слухали пражский акцент. У размове удельничали белорусский политик, американский адвокат Юрай Зянкович и былый белорусский дипломат, представник белорусско-американского задиночения Валер Ковалевский. Вел передачу Юрий Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязняў и их близких.
Медычные и психологичные парады.
Чым розняцца вязніцы у Беларуси и за мяжой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Добрый день. Поводле даденных европейских криминологов, новые насельники заходнеевропейских турмов коренным чином отрозниваются от інших групов и ставят под сумнев проверенные десятигодзями выхаваўчай концепции. Означается, что на тле терактов, які учиняются утекачами с Полночной Африки, увага громадскости до СМИ, до классичных криминальных злочинств, кшталту рабунков, крадежу, забойству, сгвалтованию, характерных для особов з Усходней Европы и найперш краинов былого СССР, сегодня прикметно зменшилася. Однако проблемы, якія створаюць у турмах гэтыя постсоветские вязни, часом оказываются вельми значными. Сегодня гэтую тему в нашей программе будут обмярковывать былые белорусские политичные утекачи, которые утрымливались в заходних лагерах для беженцев, да и тамтейших турмах, а так само немецкий социальный педагог. Однако спочатку расповеду про свой уластный немецкий досвід. На початку 1990-х мне доводилось отрымливать специализацию в галине социальной педагогики и удельничать у одним суместным немецко-белорусским проекте. Это была так званая христианская молодевая вёска Крислихес Югендорф. Местилася яна на маляўнічай, практычна вясковай ускраіне Дортмунда. Яе мэтавай групай былі так званыя цяжкія падлеткі, якія найчасцей паходзілі з сацыяльна праблемных сем'яў, не вызначаліся схільнасцю да навукі і да таго ж мелі недахопы ў фізычным і разумовым развіцці. Амаль кожны з гэтых падлеткаў меў праблемы з праваахоўнымі структурамі. Некага ў малым узросте сгвалтовал нехто из семейников. Задачей установы было социально реабилитовать молодь, дать каждому профессию, базовую эдукацию, подтягнуть физичную загартовку, нарешті подвысить самооценку хлопца ці дзяўчыны. Проект быў распачаты ў 1947 годзе, калі ў Нямеччыне былі тысячы беспрытульных дзяцей. Гэтак сама было і ў пасляваеннай савецкай Беларусі, аднак стаўленне да праблемных дзяцей ды падлеткаў у Нямеччыне было іншае. Замест калоніі хрысціянская вёска, у якой дзецям давалі шанец. Значно позднее, у 1990-е, выхованцами христианской вёски стали и дети переселенцев с былого СССР, так званые советские немцы. Позднее, у той же Дортмунд, российские новые богатые накировывали на первохование своих деток. Однако наичастей тые покидали установу с большего деля наркотиков. Социальный педагог Ульрика, с якой мы и дагэтуль подтрымливаем контакт, якая теперь працуя с молодыми зняволенными у одной из турмов Немеччины, тлумачила: «Мы не улечили, что будем иметь справу с иншим, чужим для нас менталитетом». Процесс переутворения монокультурной нации у мультикультурную различен не на одно стагодзе, и он потребует адмысловых подыходов у тым лику на законодавчем узроўні. С уражениями у лирики от працы с переселенцами с былого СССР вы познаёмитесь позднее. А цяпер гісторыя беларускага пісьменніка і паэта Славаміра Адамовіча. Яе запісаў Сергей Астраўцоў.
Беларускі паэт, пісьменнік Славамір Адамовіч мае досвід знаходжання ў лагеры для ўцекачоў у Нарвегіі. Ён выкарыстаў гэты досвід у сваім рамане «Цана Еўропы». Гэта быў 2002-2004 гады, кажа Адамовіч. Што за людзі трапляліся сярод уцікачоў? Як складаліся ў яго з імі адносіны? Як да бежанцаў ставіліся працаўнікі лагеру?
Адносіны персанала нарвежскія. Складана параўнаць з персаналам, якой бы то ні было установы ў нас, тут у Беларусі ці ў Расіі. Адносіны былі роўныя да ўсіх, хаця, па крайней меры, я адчуваў насцярожанасць, што да нас былога Савецкага Саюза. Крыху па-іншаму сябе паводзілі, так мякка кажучы. І адпаведна мяне ўзнікалі, калі ўзнікалі нейкія непразуменні, канфлікты, то гэта былі людзі з былога СССР. Асобна трэба разглядаць паводзіны чачэнцаў, безумоўна, гэта тыя ж самыя былыя савецкія, тая ж самая зайздрасць, але яшчэ памножаная на іслам, ісламскія правілы, звычкі і ўласна чачэнскія. Падай, я, Сергій, першыню сутыкнуўся з паводзінамі адкрыта варожымі, пагардлівымі да нас прадстаўнікоў славянскіх народаў. Хаця былі чачэнцы, якія наадварот паводзіліся выключна талерантна, паважліва, культурна, але, як на мой погляд, адмоўных прыкладаў было больш. Шмат сярод іх было і наркозалежных, наркаманаў, альбо хто прывозілі наркотыкі, распаўсюджвалі іх, прадавалі сярод тых жа нарвежцаў. Але іх дастаткова шмат было прынята за той перыяд, калі я быў у лагеры.
Ну, карацей, там сапраўды збіраецца всякая абсалютна публіка, правда, якая хоча выкарыстаць момант, і там гэта на такім узроўні, калі ўжо гэта бачна, што за чалавек, чым ён там займаецца. Альбо, можа быць, нават маглі трапляць і былыя злачынцы, альбо патэнцыйныя злачынцы, так я разумею.
Іхная задача была рабаваць, красці, такім спосабам здабываць свой першы, другі ці там 20-ты капітал у гадах 2002 па 2005-2010 просто быў пік, наплыў былых савецкіх у скандынаўскія краіны, прынамсі ў Фінляндыі, Швецыі, Нарвегіі. І я быў непасрэдна, меў пэўныя кантакты з такімі людзьмі, якія з групай беларусаў, чамусьці з Наваполацку. Ну, відаць, чамусьці гэта проста тлумачыцца, таму што паехаў адзін, паехала група, потым адна група падцягвае сваіх знаёмых, наступная група едзе. І вось памятаю, такі ёсць такі оратолу, дзе ў нас адзін з нашых беларусаў, які там маў прытулак, які сапраўды заспаваў гэта і ў свой час і папрацаваў на беларускую справу і пацярпеў. Дык вось я да яго прыязджаў на госці і там сутыкнуўся з гэтай групай беларусаў, якія проста прапаноўвалі мне таксама заняцца такім крымінальным бізнесам, проста рабаваць крамы, якія на той перыяд, Сергей, рэч у тым, што Швецыя, Скандынавія, Фінлянды, яны проста не чакалі таго, што з'явяцца такія групы, такія налётчыкі і крамы, проста крамы былі непадрыхтаваныя, не было турнікетаў гэтых сігналізацый. Існыя грамадства былі пабудаваны на ўзаемным даверы. Нарвежцы, напрыклад, пакуль не пайшла эта хваля дзяжанецкая, асабліва ў невялікіх гарадках, мястэчках, дзе там па 100, па 200 чалавек на якой-небудзь выспе жывуць там і там адна-дзве крамкі. Ну, хто там падумае, значыць, каму это трэба ставіць нейкія аховы, нейкія сігналізацыі. Вось такая была справа. І пакуль не ачухаліся нашы суседзі скандынавы, так, фіны, то крамы гэтыя добра пачысці. Наш брат быў і савецкі. Неслі ўсё, што толькі магчыма. Зноў жа вяртаюся да свайго рамана. Я думаю, варта яго згадаць там. Я апісваю такі адзін выпадак, калі майго героя, значыць, бярэ у паход грузін адзін на рыбу, а папутна расказвае, як трэба хадзіць у краму, як выносіць патрэбныя рэчы, так? І аднойчы, уявіце сабе, зімой ён умудрыўся бежанец, глядзіце, адзін гэты момант, я сам па сабе цікавы, прыязджае ў дублёнцы, ў натуральнай дублёнцы, значыць, пад крысом этой дублёнкі умудраецца вынесці баранову нагу, разумееце, так, з крамы. Вядома, не аплачана. Такія вот выпадкі былі. Пакуль, безумоўна, не ачомаліся скандынавы і не пачалі рабіць нейкія засцярогі.
Славаміру Адамовічу баліць, што ў моры ўцекачоў все часцей трапляюцца злачынцы. Ён крыху чытае па-нарвежску, цікавіцца тым, што пішуць у Нарвегіі, і распавядае, якую рэакцыю выклікала ў краіне злачынства Брейвіка. Все гэта крышку не ў той бок ідзе. З 2004 года да 2016 вельмі шмат адбылося. Бачыце, і взрываюць, і страляюць. Не трэба думаць, што грамадства супраць Брейвіка. Многія падзяляюць не ягоныя забойствы, не сам учынак, а тлумачэнне ўчынку. Ён не бачыў іншых шляхоў у сённяшняй Нарвегіі, як прыцягнуць увагу. Так, традыцыі дэмакратыі, свабоднага, самадастатковага жыцця. І Нарвегія пад ціскам Брусэлю мусіць прымаць столькі чужамоўнага, чужароднага элементу. Ён не быў пачуты загадзя. Так, гэта катастрафічны выпадак. Але ён адбыўся. І як разумее звычайны нарвежец такую сітуацыю? Нарвежская феміда, грамадства разумеюць, што чалавека трэба пакараць пазбаўленнем волі. У іх прынятае на сённяшні дзень максімальнае пакаранне – 21 год. Яны гэта выкарыстоўваюць. Ён пазбаўлены свабоды, але не пазбаўлены бытавых зручнасцяў, людскіх адносінаў, зазначае пісьменнік Славамір Адамовіч.
Менскі журналіст Васіль Сямашка сядзеў за кратамі як у Беларусі, так і ў Нямецчыне. Паміж гэтымі адсеткамі было знаходжанне ў нямецкім лагеры для ўцекачоў у надзеі атрымаць палітычны прытулак. У выніку Васіль усё ж вярнуўся дадому ў Беларусь. Паводле Васіля, калі казаць пра нямецкія лагеры ўцекачоў, то гэта канцэнтрацыя самага рознага зброду з Еўропы, Азіі і Афрыкі. У той час, на пачатку нулявых, лічылася, што сярод савецкіх грамадзянаў найлепшыя шанцы на палітпрытулак маюць людзі з так званай апошняй дыктатуры Еўропы, з Беларусі. За беларусаў сябе выдавалі і грузіны, і прыбалты, тыя, якія не мелі грамадзянства, і расейцы. Галоўнай мэтай іх прыезду былі крадзяжы ў крамах. Чачэнцы ішлі як ваенныя ўцекачы. Афрыканцы амаль усе называлі сябе самалійцамі, паколькі там таксама ішла вайна. Гэтыя не займаліся крадзяжом, але маглі часам гандляваць наркатой. У чаканні рашэння адносна прытулку Васіль Сямашка трапіў за краты, яго абвінавачвалі ў парушэнні межаў знаходжання ды падазравалі ў крадзяжы тавараў з крамы, што з'яўляецца самым распаўсюджаным сярод уцекачоў абвінавачваннем. Мянчук, паводле яго слоў, пабываў у трэці турмы ў Баварыі. Утрымліваўся, напрыклад, у Нюрнбергскай вязніцы, дзе быў пасля вайны славуты судовы працэс.
Начнём з таго, што немецкие тюрьмы – это, можно сказать, основа государственности. У них немецкая тюрьма, так повелось со Средневековья, она находится практически в каждом небольшом городке, начиная от районных центров. И очень часто заключенный и охранник – это друзья детства. И отношения между ними дружеские, но при этом все по инструкции идет. Основное отличие в немецких тюрьмах – это уважение заключенного, уважение его как личности, уважение его прав, свобод. Человеку дают все необходимое. Человека полностью снабжают, и он ни в чем не нуждается. Да, интересуется вероисповеданием, то есть муслим, христи, иудей. Это сделано для того, чтобы давать определенную пищу. У меня еще спросили, имеется ли проблема с гомосексуализмом. Этот вопрос поставил меня в тупик. Вот ведут меня в камеру, и я волнуюсь. Вдруг меня посадят в камеру, и мне сделают плохо. Но все обошлось. Меня посадили в камеру к немцам, и, в общем-то, нормально жили.
Калі б у турме сядзелі толькі немцы, ахова была б непатрэбная, кажа Васіль Сямашка. Нямецкія зняволеныя самі паарганізавалі сабе ахову. Калі немцы па справе праходзяць групай, яны адразу ж даюць поўныя паказанні адзін на аднаго. У турме яны ахвотна выконваюць усе правілы паводзін, даносячы адміністрацыі аб любых парушэннях з боку іншых зняволеных. Васіль Сямашка.
В немецких тюрьмах немцев сидит не больше 10%. В то же время в каждой немецкой тюрьме выходцев из бывшего СССР, русскоязычных, сидит от 10 до 30%. Очень плохо себя ведут русскоязычные люди. Чаще всего это парни, выехавшие из бывшего СССР в совсем юном возрасте, которые впитали в себя глупую блатную романтику, начитавшись дешевых вокзальных книжек, которые продаются в русскоязычных магазинах, или насмотревшись НТВ-шных сериалов, которые по выходным показывают. И вот эти люди пытаются в курортных условиях немецкой тюрьмы восстанавливать какие-то глупые блатные традиции. То есть они считают, что очень круто это послать охранника на три буквы, но охранник в ответ улыбнется и не обратит внимания. Хотя отметить, что перед ним находится заключенный дурачок. Очень много русскоязычные ребята конфликтуют, при этом одновременно трусливы. То есть представителями боевых народов стараются не конфликтовать. В то же время могут оскорбить африканца, еще кого-нибудь. То есть ведут себя очень плохо, очень конфликтно. Мне колбанцы помогали. Я записался с ними ходить в шахматы играть. Они там собирались в компании своей, чай, кофе пили. Потом увидели, что у меня этого ничего нету, позвали меня на чай, кофе. Узнали, что у меня нету денег на счету, и никто мне не помогает. И стали угощать меня с собой немножко, давать кофе, конфет, за что им очень благодарен. Хотя албанцы считаются в тюрьмах Германии диковатыми, бандитами и прочее-прочее. Но мне помогали.
Поскольку у немецких тюрьмах находится целый интернационал, то все наладжено так, как правила побыту были зрозумелы без перекладчика. При потребе охотники могут пройти по камерах, потекаются у русскомовных, и сами зняволенные могут быть перекладчиками. Юридичной силы такой переклад не мая. Але так немцы выкручиваются с ситуации, зазначая Василь Сямашко.
Правила быта в целом понятны без переводчика. Если приходит адвокат, адвокат приходит с переводчиком. Работа адвоката в Германии – это скорее переговорщик между судьей и заключенным. То есть адвокат приходит от судьи и передает просьбу судьи. То есть даже не просьбу, а решение судьи до начала рассмотрения дела. К примеру, за небольшое преступление, если признаешься во всем, получаешь год условно. Если не признаешь вину и хочешь судебного рассмотрения тщательного, тогда в случае признания вины получишь 3 года по-настоящему. И подавляющее большинство заключенных соглашается полностью признать вину, получить год условно или небольшой срок. И лишь небольшая часть требует судебного рассмотрения. Как правило, это заключенные, которых обвиняют по тяжелым статьям и которые надеются выбраться на свободу. В таком случае действительно начинается серьезное рассмотрение дела. И у заключенного есть шанс или выйти на свободу, что крайне редко бывает, или получить большой срок. В суде обязательно переводчик, причем переводчик аттестованный, услуги которого стоят больших денег. Позже могут заключенного вычесть эти деньги. Я сидел в тюрьме, обвиняясь в небольших преступлениях. Мне передали пожелание судьи, что если я признаю во всем себя виновным, то меня отпускают из тюрьмы, ограничившись тем, что я отсидел. В такой ситуации глупо было бы припираться с судьей.
Однако, как каже Василь Сямашко, праз некий час его посадили за краты изнов для депортации.
Там уже на депортации меня держали в нарушении немецких законов не в том отделении, где надо было держать. Была большая неразбериха. Потом меня депортировали, но, видимо, в компенсацию за то, что я отсидел с нарушением закона, мне разрешили снова ездить по Западной Европе. Во всяком случае, проблем с открытием визы у меня потом не возникло, к моему удивлению.
Уродженец невеликого белорусского городка Петр сегодня живет на поудне Немеччины. У эту краину он и его батьки трапили у якости этничных немцев аус-зитлеров. Мати хлопца удалось доказать свое немецкое походжение. Семья прошла процедуру приема и в отповедности с законом отримала громадянство ФРГ. Хлопцу неде 20 годов. Набывать университетскую адукацию не захотел. Некой доброй, цікавой специальности для себе не знайшов. Не так давно трапил за краты у выніку вуличной бойки. Паводле Петра, з якім мы кантактавалі праз скайп, гэта быў яго першы турэмны досвед. Ён адзначае, што вязніцы ў Нюрнбергу ён адчуваў сябе чалавекам. Паводле Петра, многія расійскамоўныя раней сядзелі ў турмах у постсавецкіх краінах, у тым ліку і ў Беларусі. Ад іх ён даведаўся шмат пра зладзейскія паняцці ды розныя крымінальныя традыцыі. Усё гэта вельмі адрозніваецца ад таго, што ён бачыў у Нюрнбергу. Пётр адзначае.
Па паняццях у нямецкіх турмах жывуць толькі так званыя рускія або рускамоўныя з былога СССР. Сярод сядзельцаў з постсавецкіх краінаў было нямала тых, хто ўжо раней адбываў пакаранне, у тым ліку і ў беларускіх вязніцах. Паводле паняццяў, яны ніколі не стануць мыць прыбіральню альбо працаваць на кухні. Для іх гэта прыніжэнне. Для немцаў ды ўсіх астатніх гэта цалкам нармальная справа. У турме ў Нюрнбергу, калі я сядзеў, у асноўным сядзелі замежнікі, прадстаўнікі былога СССР, палякі, чэхі, туркі, арабы і іншыя. Турэмная адміністрацыя ставілася да ўсіх зняволеных аднолькава добра. Калі ведаеш мову, то з турэмнікамі можна было пагутарыць, пасмяяцца, спытаць што-небудзь. Яны заўсёды усміхаюцца і вітаюцца. Нашы былыя зэкі расказвалі, што нямецкія ахоўнікі вельмі моцна адрозніваюцца ад сваіх беларускіх калегаў. Немцы не носяць зброі і нават гумовых дубінак. Толькі рацыю. Таксама чуў, што ў Беларусі камеру з 8 чалавек могуць выводзіць трое турэмнікаў з аўтаматамі і з сабакам. У нашай вязніцы 50 чалавек выводзіла адна дзяўчына гадоў 35. Перад тым, як мяне змясцілі ў камеру, турэмны псіхолог спытаўся, ці магу я сядзець адзін. Паколькі адказ быў станоўчым, змясцілі ў камеру адзіночку. Яе памер 5×8 метраў. У камеры былі ложак, стол, крэсла, шафа, тэлевізар, ракавіна і прыбіральня. Гарачая вада была заўсёды, і арыштанты мелі магчымасць хадзіць у душ раніцай і ўвечары. Дарэчы, тыя, хто раней сядзеў у беларускіх турмах, казалі, што там аб штодзённым прыняцці душа можна толькі марыць. Працавалі толькі па буднях, з 7-й па 15-ю гадзіну. Аплачвалі працу пагадзінна, недзе па 1,5 еўра. У сярэднім у дзень выходзіла каля 10 еўра. У месяц каля 200-250. Гэтыя грошы паступалі на рахунак. Правда, недзе чвэрць ад усяго заробку выдавалі ў дзень вызвалення, каб у былога зэка пры сабе мелася нейкая капейчына. Калі вызваліўся, мне аддалі ўсе мае старыя рэчы і тыя, якія купіў, пакуль сядзеў. Аддалі таксама грошы, якія былі на маім рахунку. Я выйшаў на волю з 3 пакетамі рэчаў і 500 еўра. Купіў квіток на цягнік і паехаў пагуляць да сяброў у Мюнхен.
Мая знаёмая па хрысціянскай моладзевай вёсцы ў Дортмундзе ў Юрыка, сацыяльны педагог паводле прафесіі. Вось ужо 10 гадоў працуе ў турме з маладымі зняволенымі, перасяленцамі і ўцекачамі. Паколькі ў Юрыка вывучала славістыку, ёй даводзіцца шмат часу праводзіць з расейскамоўнымі арыштантамі з постсавецкіх краінаў. У Нямеччыне іх усіх, незалежна ад этнічнага паходжання, называюць рускімі. З дазволу ў Юрыкі я працытую яе некаторыя меркаванні, якія яна даслала мне па электроннай пошце.
Так званая руская моладзевая злачыннасць – з'ява для Нямеччыны новая, таму яшчэ не існуе статыстыкі, якая дазваляе дастаткова поўна яе ахарактарызаваць і, ў прыватнасці, пазначыць, за якія злачынствы адбывае тэрмін «руская моладзь». Зыходзячы з асабістых назіранняў і з крымінальных спраў сваіх падапічных, магу сцвярджаць, што ў асноўным яны сядзяць за крадзёж, за набыццё наркатычных сродкаў і гандаль імі, за рабункі і цяжкія цялесныя пашкоджанні. Дадам, што і крадзёж, і рабункі, і цяжкія цялесныя пашкоджанні ў большасці выпадкаў цесна звязаныя з ужываннем і гандлем наркотыкамі. Лёс многіх маіх падапечных хлопцаў у чымсьці падобны. Яны збольшага не былі гатовыя да пераезду ў іншую краіну і жыццю ў ёй. Іх вырвалі са звыклага асяродку, разлучылі з сябрамі і сяброўкамі. Многія хлопцы адкрыта кажуць, што яны не хацелі ехаць у Нямеччыну. Тут на іх абрынуўся найцяжэйшы стрэс усіх праблем эміграцыі, у тым ліку кінутыя школы, перапыненая правадукацыя, звязаная з гэтым бесперспектыўнасць і незадаволенасць жыццём. Гэта робіць маладых людзей агрэсіўнымі. Ад незанятасці ў іх з'яўляецца шмат вольнага часу, які трэба чымсьці запоўніць. Калі вы ўвечары пройдзеце па тых раёнах, дзе пражываюць выхадцы з былога Савецкага Саюзу, вы несумненна пачуеце нямецкую лаянку ў перамешку з матам. Часта моладзь тусуецца на пустках або месцах паркоўкі аўтамашын. Дзверцы машын расчыненыя, на ўсё акругу грыміць музыка, часцей за ўсё рускамоўная. Нярэдка тут жа ў ход ідуць наркотыкі з усімі вынікаючымі наступствамі. Затым ідуць разборкі, маладыя людзі спрабуюць заваяваць павагу гвалтам, кулакамі. Гэтая група злачынцаў карэнным чынам адрозніваецца ад іншых груп. Яе члены спараджаюць у нямецкіх турмах хаос, ставяць пад сумнеў правераныя дзесяцігоддзямі выхаваўчыя канцэпцыі. Тыя, каго ў нямецкіх турмах завуць рускія, імкнуцца навязаць за кратамі свае законы і правілы. Работнікам турмаў ўжо даўно і без перакладу знаёмы выраз злодзею законе. Рускамоўныя зняволеныя жывуць у турме па сваіх негалосных правілах. Пры гэтым усяляк імкнуцца пазбягаць кантактаў са службоўцамі турмы, лічачы, што ім ні ў якім разе нельга давяраць. Яны трымаюцца групамі, ствараючы так званую ўласную субкультуру. У іх моцна развітае калектыўнае, не ў лепшым сэнсе гэтага слова, мысленне. Жывуць яны пад дэвізам «Хто не з намі, той супраць нас». У групе прынятая жорсткая іерархічная структура. Усім запраўляе бос і яго правая рука.
Размаўляючы з гэтымі маладымі людзьмі, міжволі звяртаеш увагу на іх жыццёвую пазіцыю. Грошы і ўлада даюць усё ад іх і толькі ад іх залежыць поспех у жыцці. З-за гэтага з імі цяжка нават абмяркоўваць, а не тое, што вызначаць іншыя жыццёвыя перспектывы, атрымання атэстату аб школьнай адукацыі або завяршэння прафесійнай адукацыі. Вы слухалі «Свабода ў турмах».